galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo 3 July 2015 waxa dhageystayaal naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 19:22 ee FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomali.com idaacadeena galabnimo waxay idin daadineysaa Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Xuseen Barre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah weerar dad badan ay ku dhinteen oo xalay ka dhacay magaalada Mandera.
Laba qof kale ay ku bilaabeen xaafad laba guri ahaan ahayd, marka laba guri marka ay ku bilaabeen qumqacmeedki waana goob mugdi ahayd xilligaas koronto ma jirin, dadkii waa istaxyaaceen markii kadib baa xafad lagu bilaabay dad.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan saraakiisha waddanka Kenya oo weerarkaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab.
Waxay sheegteen shabaab shilal noocaan oo Mandera ka dhacay oo dadka aan Soomaali ahayn la bartilmaameystay, meeshii buwaariga dooro adoga dad fara badan lagu laayay, meeshii baaskii jaamacaddii diyaarinta iyo sideedaba meelaha dadka Kenyaanka ay isugu yimaadaan.
Waxaa kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Saraakiisha dalka Kenya ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab weerarkii xalay ka dhacay Mandera oo ay ku dhinteen 14 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Senatorka laga soo doortay Mandera Bilow Aadan Kero ayaa laanta af Soomaaliga VOA u sheegay in falkani uu leeyahay raadadkii astaamihii lagu yaqaanay weerarada Al-Shabaab. Qaar ka mid ah warbaahinta u janjeedha dhinaca Al-Shabaab ayaa iyaguna tabinaya in Al-Shabaab qirteen mas-uuliyadda weerarka. Senator Kero ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday laba guri oo ay ku noolaayeen shaqaale aanay ku jirin shaqaale Kenyan ahaa oo aanay ku jirin dad Soomaalida Kenya ah. Shaqaalahan ayaa ka shaqeynaya dhinaca dhismaha iyo shaqooyin kale, waxaana Mr. Kero uu sheegay in weerarka ay soo qaadeen koox ka kooban ilaa iyo 20 nin. Dadka ku nool Mandera ayaa VOA-da u sheegay in kooxda weerarka fulisa ay marka hore bambooyinka gacanta ku tuureen guryaha, kadibna ay si aan kala sooc lahayn rasaasta u fureen. Mudane Kero ayaa sheegay in guryahan oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 100 qof aanay lahayn ilaalo ku filan.
Wadaxaajoodayaasha ayaa raadinaya inay gaaraan heshiis dhammaystiran oo laga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iran, waxaana ay hadda galayaan wadahadalladan wareegii u dambeeyey ka hor inta aanay maalinta dhammaanin, waxaana ka socda magaalada Vienna dhowr markaasi qodob oo lug jiidaya wadahadallada oo laysku mari la'yahay, waxaana laga yaabaa in ay dhowr cisho ku sii darsan karaan waqtiga kama dambaysta heshiiskan loo qabtay oo ku eg maanta. Kooxaha ka kala socda Iran, Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushanka iyo Jarmalka ayaa kulan 2 saac wada yeeshay Isniintii shalay, waxaana ay kulankaasi ku dareen ilaa iyo maanta. Tallaabadaasi ayaa sii kordhisay xiisadda wadahadallada maalinta uun ay ka harsan tahay, taasoo ay labada dhinac ku doonayaan sida ay u qaabeyn lahaayeen heshiis xadeynaya nukliyeerka Iran, taa beddelkeedana Iran looga qafiifinayo cunuqabateynta. Afhayeenka aqalka cad ayaa shalay sheegay in ay suuragal tahay inay wadahadalladu sii dhaafaan waqtiga loo qabtay ee maanta.
Waxaa si weyn looga dhursugayaa shir madaxeedka ay madaxda Yurub ka yeelanayaan arrinta dalka Griiga, waxaana lagu wadaa in shirkani uu go'aamin doono in dib loo furo bangiyada Griiga iyo in ay sii xinaadaan toddobaadka dambe. Cadaadiska ayaa ku sibatay dowladda Griiga kadib markii bangiga dhexe ee Yurub oo ka mid ahaa hay-adaha ugu weyn ee amaahda siiya uu diiday inuu sii wado deyntii degdega ahayd ee ay heli lahaayeen bangiyada Griigu. Bankiga dhexe ee Yurub ayaa shuruud ka dhigay in marka hore ay dowladda Griigu soo hesho taageero dibadda ah. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo ku sugnayd Paris iyo oo shir jaraa'id ay qabatay iyada iyo madaxweynaha dalkaasi Faransiiska François Hollande waxa ay sheegeen in looga baahan yahay madaxda Griigu in ay ku dadaalaan sidii ay xal uga gaari lahaayeen deyn bixiyaasha si aan looga saarin dalalka isticmaala lacagta yuurada.
La taliyaal sarsare oo dhanka militariga madaxweyne Obama kala taliya ayaa hortagaya sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka maanta oo talaada ah si ay uga doodaan qorshe lagula dagaalamaya ISIS maalin kadib markii Obama sheegay in dadaalku uu noqon doono mid dheer oo dagaal adagna u baahan, iyo weliba in ka badan in militariga Mareykanka markaasi ay dagaal dhulka ay la galaan ISIS xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter iyo weliba taliyaha guud ee ciidamada General Martin Dempsey ayaa hortagaya kana jawaabaya su'aalaha aqalka sanadka guddigooda ciidamada. Waxaanay tani la mid tahay uun dhageysigii guddiga ciidamada ee bishii hore markaasi oo Carter uu sheegay in aysan keensan ciidamo ku filan Ciraaqiyiinta oo loo tababaray si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ISIS. Mr. Obama ayaa kula kulmay xogayaha Carter iyo taliyaha sarsare ee ciidamada iyo sirdoonka Isniinta shalay Pentagonka halkaasi oo uga dalbaday in ay ka adkaadaan ISIS iyadoo aanan Mareykanka lagu qasbin dagaal dambe oo askartooda ay dhulka ku tagaan. Mr. Obama ayaa sheegay in qorshahani uusan noqon doonin mid degdeg ah balse uu yahay mid waqti fog isagoo xusay in ay muddo qaadan doonto in la xidido siibo ISIS.
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, 14 qof ayaa ku dhimatay weerar habeenkii xalay ka dhacay magaalada Mandera, in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta Kenya waxay farta ku fiiqayaan ururka Al-Shabaab, waxayna sheegeen in weerarku uu si gaar ah u bartilmaameedsaday shaqaalaha ka soo jeeda dadka Kenya ee aan Soomaalida ahayn. Dhinaca kalena, dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay dhammaantood ay yihiin dad rayid ah. Nabadoon Yuusuf Aadan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee degmada Mandera ayaa Sahre Cabdi Axmed uga waramay xaalka guud iyo baaritaanada ciidamadu ay wadaan.
Haa, xaalay meeshay wax ka dhaceen goobtana waa iga yar fogeed, waana meel qoran ka jiri, laakiin sida akhbaarta ugu soo gaartay waxay ku bilaabeen bumgacmeed, laba bumgacmeed ay ku bilaabeen xaafad laba guri ahaana ahayd, marka laba guri marka ay ku bilaabeen bumgacmeedki waana goob mugdi ay ahayd xilligaas, koronto ma jirin, marka dadkii waa isdhex yaaceen, marka kadib baa xabad lagu bilaabay dadka.
Haye, marka bombadii miyaa dadka dishay 12 qof ah, mise waxaa laayay xabad xabadaa loo dilay?
Qaarna bombadaa laysay, qaarna xabadaa laysay, wax xabad xabad loo dilay maba jiraan, macnaha maba loo kala abyeelinba, macnaha nimanka waa niman isku xoogsato oo dhagaxyaha soo guri jireen, beri dhexdaas waa tii meelaha lagu lahay duurku. Marka dowladdu waxay amar ku siisay inay dadkii ay u shaqaynayeen ay gudaha soo geliyaan, magaalo dhexdeeda guryaal loogu kireeyay, saa daraaddeed ayaa guri loo kireeyay, guryaalka loo kireeyay, guryaal ka mid ayaa lagu weeraray.
Marka intay u jirtay gurigaasi magaalada, ma bartanka magaalada mase koonuhu ku yaala?
Waa bartanka magaalada lama dhihi kara, dhexdana ma waa meel yar, waa meel fiican isku yaala, inkastoo cariir cariir ay iska tahay, waa goobta suuqa xoolaha sees.
Meeqo qofaa ku dhimatay marka?
14 ku dhimatay oo gabadha Soomaali ay tahay.
Gabadha Soomaalidana ma dhagaxa kuwa jibin ay ku jirta mise xabada isaga dhacday?
Gurigii la kareystay odayga iskale ayaa qaba gabadha, xaafad xaafad ahaan ay u degnayd, meesha xaafad xaafad ahaana loo kareystay, marka gurigii saas ay u degnaayeen.
Waaye, waxaa iga warantaa marka ciidamada Kenya goormay gaareen meesha, xaalka siduu isu bedelay?
Sideedaba dhacdada sida la sheegay marar waa shakishaki a jiray, marka ciidamada saa ogtahay waa kala firaasanaayeen, laakiin xilli goobta ay imaadeen dadka lugay ku baxsadeen, marka adeel laysma haleelin, calaa kula hal laysma haleelin, laakiin ciidamada sida ugu dhaqsaa badan ay meesha ku tageen.
Waxaa iga warantaa marka hadda xaalka sidee waaye magaalada iyo guud ahaan deegaanka?
Wallaahi xaaladdu waa wareersan tahay, saamaxay, waxaan wax dhowr jeer soona noqday, kenyaanka kalena waxay u dulqaadanayaan maaha, annagana wax loo dulqaadan kara maaha, waan wax axmaqnimo, wax macnaha lala yaababa waay, macnaha wax lala yaaba waay, waa wax dad isu xoogsata oo masaakiin oo ayagaba naf ay hayso oo adig kii kale magantaada ku jiro maalinka sorta haddii lagu dila, waxaan u codsanaynaa soomaalida kale hadda waddanka oo ku faafsan.
Maxaad ku codsanaysaan soomaalida kale?
May soomaalida waxaan ku codsan lahay haddiiba waxa macnaha qof oo ilaahay ka cabsana oo muslim oo af soomaali ku hadla, haddii adku lagu leh macnaha anaga hadda ma garan karna waxayn iyo nidaamka waxay ka dambeeyay ma garan karna, haddii waxa soomaali ku hadla ay ka dambeeyaan ama ay ku lug leeyihin oo ilaahay garanayo, waxaan ka codsan lahay macnaha inay ka dhaafaan masaakiintan, haddii wixi waxa raadsanaya macnaha oo ciidamada hubka haysato inay la raadsadaa fiican, qof iska masaakiina magantaada ku jiro maalinka sidii hoostaada lagu dila, soomaali badana macnaha kenyan kale ku dhex daadsan, ayagan saa camal ugu ganacsanaya in xoogsata dad masaakiina meeshaan macnaha cunug sidii lasoo bari kibaru yara meelaha iska helay, hadde marka waxa ay noqonaysaa dhowd inay soomaalidan la raadsada, gaaladana waa ka dhadhicin baan, waxa macnaha waxa anakan ku lug leena maaha, wax islaan isku lug leen maaha, waa laga dhadhicin lahay, waxay dhahen waxaa soo dhidan gadin taallo waay, maanta nafteeda macnaha wahaaba gabadha soomaalida macnaha ku dhimit baa macnaha kastoo hadda inay lakala soocin ayaa keen hayso iyo korontada maqneed هذه ما أنت لك السوء لا يعيب أهل لدنوع كلب دكس ما بلقى دعين كرب معنا واحد سبع لقى ما بلقى دعين كرب مركا وارن أذ نقص النقطة وارن لياب له مركا أذ بنقص ما نوله
وياها مركا يا كذا بيع أرنتان أضم لا ينسان
والله دعوة عن كل شيء كرنا مالها واحد دويلي بارتان قط دا عيد ما ذا بارتان سمينها مثل ما بدنا معنا سكورته قطين مركا هيك بارتان سمينها قلوا يحس صار بارتان وباكو شغلة واحد هيك بشيء كرا waxaan ka sheegi karnaa ma laa anas laa wala magaran kan waxa hebel ka dambeeyay malay karo waxa la garanama
nabadon yusuf aadan oo kamida salaadinta dhaqanka ee degmada mandheera oo khadka telefoonka ugu waramay saare abdi axmed halka kala socoteena waa voa
dhinaca kalena senator bilow aadan kero oo laga soo doorto gobolka mandheera ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen ilaa 20 qof oo hubaysan kuwaas oo ay ciidamada amniga rasaas isweydaarsadeen waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan al shabaab in ay geysteen harun macruuf ayuu uga waramaya sida weerarku u dhacay iyo xogta uu isagu helay
كان وحو دعي حالي الرد صاحب النموه أما كودي النموه يدعي وحونا كدع على مقالة من دارة برسمحة عن واللبق قري أو أي تقنيهين ذاتك كينيانك أي ودنك ملك الأدوان كي مالي أو من دارة كجن عصدا ولكن حل من الوضبكي labo guris ku dhagan bay kristeen oo idin yihiin waxay waa badan yihiin ilaa 100 qof inay dhan yihiin baan u maleynaya marka waqtigaas ay guriga soo weerareen marka bambaana iyo xabada ay ku weerareen marka 14 qof baa ku dhimatay 19 way ku dhaawacmeen intii kalena way ka baxdeen waa ka baxdeen
waxa ay sheegtaa marka dadka soo weeraray maxay ahaayeen
dadka soo weeraray ma garan karna laakiin waxa la tunsan yahay inay yihiin al-shabaab inay yihiin baan ku tunsanahay
maxaa cadeynay
hadii jeer waxay raadsadaan dadka kale oo Kenya ka imaaday Soomaali ahayn baa inta badan raadsadaan
maxaa cadeynay inay shabaab yihiin
waa habkay u dhaqmayaan haddii waa waxay sheegteen shabaab shilal noocaan oo mandheera ka dhacay oo dadka aan Soomaali ahayn la bartilmaameystay meeshii kuwaariga dooro waa dad fara badan lagu laayay meeshii baski jaamacadii Garissa iyo sidaadaba meelaha dadka Kenyaanka ay isugu yimaadaan bay bartilmaameystaan oo raadsadaan oo marka ayagun baan loo malaynayaa cid kale inay ahayn
waagart dadkan la dilay maxay isugu jireen
dadkan dad Kenyaana way oo dad ganacsatada inta badan waa dad ka shaqeeya meelahan kuwaariska maaragtay dhagaxyada iyo waxa laga soo saara qaarna waa dad hadda meelahan magaalada ka shaqeysta oo qaar ganacsatada magaalada joogay oo shaqeeyaan qaarna meelaha ay soo dooday ka ganacsadaan marka hal meel bay wada degeen ayaga maaragtay oo ka cabsi qabo haddii ay meelaha kale ka guriya nabad ku karayso ka cabsoonaya in security ayaga ka baqay hal meel bay wada kareysteen bay degan yihiin
imisa dumara imisa rag caruur ma ku jiraan
waxad caruur kuma jiraan laakiin waxaan u malaynayaa inay rag wada ahayn baan filayaa ma hubsanin inay dumar ku jiraan laakiin waxaan aaminsanahay inay rag wada ahayn laakiin ma hubi inay dumar ku jiraan
waa gartay marka
meelaha kuwaariya iyo meelahaas kama shaqeystaan
waa gartay marka waxa aaminsantihiin si gaara dadkan in loo bartilmaameedsaday
haha si gaara xaafad ayaga ay degan yihiin laba guri ay kareysteen oo ay degan yihiin waxaana si daraaca wax waardiya askar ah ama booliis oo ilaalinaysana ma jirin marka yaridii bay bombaana ku dhufteen oo jibiyeen way galeen marka dadkuna waa xabadeen dadkii inta badan ka baxsadeen ayuu dadku waa daday farbadnaayeen marka laakiin waqti dambe habeenimo ay hordaayeen bay ahayd marka waa laga soo gaaray askarta askarta kasoo gaartay marka halkaas ibay ku badbaadeen
waa garta maxaa ku dhacay marka dadkii weerarka soo qaaday wax laga qabtay ama laga dilay ma jiraan
maya wax la qabtayna ma jiraan wax la dilayna ma jiraan xoogaa xabad bay iskaafsadeen iyo nimanka boliis taliyada Kenya Police Reserve nimankaasi xabadaha iskaafsadeen marka waa baxsadeen ilaa 20 qof bay dhan yihiin baa la yiri marka waa baxsadeen waxba lagama dilin
waa garta marka waa weerar karo al-shabaab ay ka geysteen gudaha Kenya marka maxay kula tahay inay arintaas ka dhigan tahay maguul darro dhinaca amniga mise maxaan ku yiraahdaa al-shabaab oo awood weyn ku leh deegaanka
waxaan u arkaa inay tahay ammaanid darada inay jirto runtii magaalada Mandera ciidan farxigtan oo askar ay ku jiraan kaptan Akorno walba ay ku jiraan baa degan. Waana natiig daro in ummad la yaqaano in hadii jeer ay bartilmaameystaan nimankani meel kasta iskugu imaadaan in la bartilmaameysan ay garanayaan oo iskugu imaaday iyagoo 100 dan aan u malaynaya hal meel degan inaan security la siinin oo wax askar ah ilaalinaysa aanay jirin. Horta waa runtii waa nasiib daro wey, waxay tusaysaa in nimanki security ka qaabilsan ilaalinta security inay runtii talalaan ay ka jirto. Ayagu waxay sheegteen inay waardiye joogta ayna siinin laakiin ay kormeeraan hadii jeer ay soo maraan. Waxay sheegteen in daqiiqado ka hor 20 daqiiqa ninka siista u weydan wuxuu sheegay in 20 daqiiqo ka hor ay halkaa mareen ay maaragtay marka ay hadii jeer ay ku wareegaan. Laakiin waxaa loo baahnaa meel aynkaas in security ku filan la siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Senator Bilow Aadan Keerow oo laga soo doortay gobolka Mandera oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena, koox isugu jirtay xirfadlayaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa 13 bishii Juun ee la soo dhaafay kasoo bilaabay socod dheer oo ay ugu magac dareen socodka rajada, kaasoo ay uga dan leeyihiin soo celinta rajada sii dhimanaysa ee gobolka iyo sharaf ay ku noolaadaan dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Kooxdan ayaa socodkan dhulka ah kasoo bilaabay buundada Tana River ee magaalada Garissa, iyagoo kusoo gabagabayn doona magaalada Mandera xadka Soomaaliya iyo Kenya. Kooxdaasi ayaa gaartay deegaanka Mandera. Wariyaheena Maxamed Olaad Xasan ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriiray Nuruddin Bedel Tubeec oo hogaaminaya kooxdan kana mid ah dadka u dhaqdhaqa arrimaha bulshada ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu socodka ay kusoo marayaan.
Socodkeena maanta waxaan soo galnay magaalada Ceelwaaq. Ceelwaaq waxay ka tirsan tahay countiga Mandera. Waxaan soo galnay countiga Mandera Barato, meel yirahdo Kutulow ayaan barinay. Shalayto habeen hore waxaan barinay meel yirahdo Dhaba City. Saaka iyo Saxuurti aan kasoo andabaxnay. Saaka xilli adii 3 saac meelahaasna magaalada Ceelwaaq ayaan soo galnay.
Marka socodka inta aad ku socoteen oo dhan dhulka waa la weynayseen?
Ilaa iyo buundada Garissa ilaa halkan waa la weynaynin.
Nuruddin, socodkiina dabcan waxaad ku soo marteen dhul omasa xilli weliba kulul dugaagtu ay joogto weliba duurka, masaafo ahaana dhan 1,000 kilometer ilaa iyo hadda wax caqabada oo aad la kulanteen ama dhibaato jidka aad kala soo kulanteen?
Wallaahi kulayto markaan soo baxayna ilaa hadda dadka cabsi badan ayaa jidka ninka ay nooga degayeen. Laakiin xaqiiqatan waxaa weeyaan wax cabsi ah oo aan aragno malaha. Dhulkan waa dhul dheer, waa dhul mataqaanaa tuulooyinka in dhaxada isku jiraan. Haddana ma garanayo ma abaarba ma colaadba dadka saa socda ma arkaysid. Marka waxaa laga yaabaa ilaa 40 kilometer inaad socoto adigana qof bilaaya xitaa una kuusoo bixin. Dugaag wax dugaag oo hadda ma arkay anayna sideena halis bilimaana rag dabcan dabaco dhigwaa nafsi yar yar oo ka saarayo waxyaalaha casoo soo imaan. Laakiin waxa hadda nasiibna hal fikiray weli ma la qiimeyn.
Waa gartay dhulkan miyiga ah ayaad soo maraysaan welina idin dhimanad meel kale oo countiga Mandera ku tagtaan. Amaankiisa ma sugna? Al-Shabaab mar walba waatan weerarada iyo dilalka ka geysata gobolka oo weerarkii ugu dambeeyay 14 qof ku dhishay. Ma ka fakarteen halista idin kaga imaan karta?
Wallahi annagii Al-Shabaab horta waxay naga dhexeen malahan, annaga dad dowlad ma yihiin, dad ayaga waxay isku haystaan mani wax hadda Al-Shabaab oo Soomaalinimo aan ka ahayn iyo dabcan diin waxaan ka ahayn hadda inoo dhexeeya malahan. Marka meelo badan oo Al-Shabaab ay xigsan karto dhihi karaan qofkanaada culays maga ay weysita. Laakiin kulay anaga ismaliyo wax ula sayaan Al-Shabaab idinka aada isku haystaan oo mataqaana aynagala anbaqaadi karaan. Annaga danteena khaasaan u soconnaa, dan Waqooyi Bari baan u soconnaa, waxaan u soconnaa dadkeena inay midoobaan, waxaan u soconnaa mataqaana colaadaha shaqeeye oo qabi ay la isdilayaan inaan kii kaleto mataqaana loo guuro oo mataqaana wax la wada qabsado. Meelaha kale filiso dabcan dowladda Kenya aan la oranayo dadka inay isla qabsani karaan shaqooyinka dadka ay liibayaan oo sida kuwa farsamada ah dadka ay qabsadaan. Marka nin intaas u socdo oo Soomaali waan mideyn leh oo amni waan ka talin leh, Al-Shabaab haday marka dabcan markaas ay kharad ka fahanto Al-Shabaab marka iyada khaldan.
Socodkiinan ma un socod aad iska socotaan oo hadda tuulo aad tagaysaan ood kasii gudbaysaana, mise dadka deegaankaa la hadlaysaan oo fariimo iyo waxaad xambaarsantihiin baad reebaysaan?
Wallaahi tuulo weliba waan ku nagaanaynaa, dadkii baan dhex qaadaynaa, iskoolayadaan tegaynaa, waxaan tegaynaa mataqaanaa goobaha caafimaadka, waxaan tegaynaa odayaashii baan la kulmaynaa. dadkii oo wacyi gelinaya marka runta laga hadlayna waxa weeyaan wax yaalaha masuulkii waxaa ka mid ah dadkeenii ayaga isku mashquulsan ayaga inyar inyar isku cunaya qabiil qabiil bay isku dilayaan marka fiiri sida dhinaca mandheera aad bay usii daran tahay dhinac laba qoysba isku haysato mataqaanaa dhinacan kaletena laba qoys ishaysato muhiim maa inaan qabiilada sheego gaarata kaanti markaa fiirisid ayagana laba qoysba isku haysato dhinaca iyo wajiir noof markaa fiirisid qoysas kala isku haysato waxaa la isku haystaa inta badan boundary xuduud baa la isku haystaa xuduudka meelahaa la isku haystaa fiirsataa meel geed xitaale ma laha biyo ma laha waxba ma laha meel yacni waabiyaal meesha dadka ay isku haysan karaan wax ku yaalaba ma leh marka dadka waxay u baahan yihiin dad nima siyaasiyiin baa si qalab umataqaan u isticmaalo annagana waxa wey dadka inaan ka dhaadhicin dadka inaa dad muslimiin dad walaalayihiin mataqaana colaadahaas la joojiyo ayagana ay wax isla qasaanta meel fariistaan dowladda kenya ayna ku haynaya
si kooban socodkiinan aad ka soo bilowdeen Garissa goorma ayuu ku egyahay xaggeusa ku egyahay
socodkeena goorta ayaanta iyo taariikhda uu ku isaan lama garani karo waay waxaan daalkeen iyo xanuunkeen iyo dadki iyo waxyaalaha brograamada jidka qaba inuu ku xiran yahay marka dabcan mandheera ku isaanaya laakiin waxaan damacsannahay socodka markuu saa u dhamaado inaan shir weyne iskuu yeerno oo soomaalida waqooyi bari ku nool oo dhan iyo culimadeeda waxaan rabnaa inaan meesas geeda meelaha ku qalno mandheera oo mandheera iyo noo istan oo dhan loo duceeyo kadib konferensyada cas waxaan ka samayn doonaa wajiir iyo Garissa waxaa rabaa dana inaan road show samayno baabuuro qaadano oo waqooyi bari cuncan kusoo wareegno dadka inaan wacyigelino muhiimadda ay amniga leedahay dagaalada sokeeye iyo qabaa-iradan iyo kurunkan in laga baxo
nuuradiin bedel tubeec oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna muqdisho saddex qof ayaa ku dhimatay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa nooca baabuurta lagu xidho ayaa la sheegay inuu ku xidhnaa gaari falastiin axmed iimaan ayaa qaraxaasi ka wareysatay cali xuseen cadow oo ka mid ah ciidamada ammaanka ee degmada kaaraan waxaana ugu horreyn weydiisay qaraxan iyo khasaaraha uu geystay
suuqa kaaraan oo ka dhacay khasaaruhan oo ah saddex qofoodo dhimashaa iyo afar dhaawaca manakaa hadda dhaawaa isbitaalka waxa ka dhinta ma ogin anigu laakiin dabca waxwaa dhimo kara sidex lugna waa raawacan waa ku sinaan kara waana dhimo kara laakiin hadda qeybtii saddexa ku dhimatay
marka maxay ahaayeen dadkan qaraxa ku dhintay qaraxusa nuuce ahaa
qarax waa gabgabaawr oo ay wada jireen ciidan suuqa xoolaha nabadgeliyihiisa ilaaliyagu ah wiilasha suuq hoolaa jooga nabadgelyada ilaaliya mid ka mid a sadidoos oo ahaa gaariga gaariga marka shaqay ku aadeen waa uga yimaadeen waa ku aadeen waa uga yimaadeen baabuurka askarta ayaa loo yirsanay inta badan ciga wateeno ninka saaibkooda oo wiilka sadidii marmar uun dhifo wada jiray xalan kul warkiisa ku helay saabkay subaxdii asagaa ku qaaday gabar oo foodanaysa sida laiin sheegay isbitaal ugooyay waa kasoo noqoyay marka kasoo noqay ayuu magaalada soo aaday marka sida kaala dhex socdo qaabkaawasha qaraxay baabadel la yihaahdo bambaxanjo ay ulabahaa dadka soomaalida xalay loogu dhejiyey ilaa intaasoo socday waa ku dhejinay ilahay amarkii mana qarta
marka ma degmada kaaraan dhexdeeda meesha qaraxa uu ka dhacay u ahaa
ma degmada kaaraan suuqa kaaraan waayo suuqa weyno kaa degmada saliga iyo suuqu meesha suuqu anagu ma nugceyeeba intii naga adkay dhanka bari oo naga adka suuqa dhexdiisa uu ku yaala saligu
marka ma jiraan cid loo soo qabtay qaraxaasi inay mas-uul ka ahaayeen
walaahi mala garanaya balse guriga banaankiisa baabuur yaala saacad wax lagu dhejiya looma yooga saakan waa la watayba cid ka dambaysay oo lagu tuugaa ilaa hadda ma ahana laakiin waa baayana haddaan helana waa soo bandhigi doonaa
ammaanka deegaanka kaaraan maalmahan aada u wanaagsanaa marka ma la dhihi karaa waxay falkani uu ka mid ahaa falalkii ugu dambeeyey ama farku tiriska ahaa dhibaato ku ah amniga ee ka dhaca degmada
walaahi waa waxyaabaha dhaca waxay ugu yaaan kamidtahay waan kalaa amaaala kii ugu yareeday waana ganaxa la ilaahoo lahay kii ugu dhasaare yaray waa yaadeegana.
علي حسين عدو كم إذا عيد ماذا أمان كذلك ماذا كاران وخطك تلفون كأول رمي فلسطين أحمد إيمان هل قد كلا سعتين نوا VOA
galabuna xana yaanu dilen haydiga istaal meel walba aad naga dhageysanaysan. Madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA wuxuu ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la furo Ahlus Sunnah wal Jamaa'a dhinacyada kale ee madaxweyne Guuleed uu ka hadlay waxa ka mid ah muranka u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland iyo qodobo kale. Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo ku sugan Washington ayaa ugu horeen weydiiyey madaxweynaha shaqada ugu horeysa ee uu qabanayo.
بسم الله الرحمن الرحيم والله وخيرا يقول شيء سمح أوضرية كو أرمها سيكوريتيا إن عم شو قصاره وعن ديجان كان يسيقون مقال عقيد ديجان نبضون أرجيك حسيد كعاقل ديجان وكأي حسان لغا حرايق نذكي سؤال نوتكم على الله دعم وقلق الكوباد وسيد مدين كالدونا إمام الله دي عان تحمي سيدة عمو مدين لهين وعين الميزة وبس وصار لهين قرب كالراد وأرين تكوساب سن أما يستيرك معمولك انت كتب من إنو أما يستيرنو دي عان لهيت golihii fulinta oo maamul xukuumadda iyo maamulkii si kala hoose qodobka saddexaad oo noo qorsheysan waa dib u heshiisiinta oo ah shayga ugu muhiimsan oo isugu jirta laba qaybood dib u heshiisiin bulsho oo bulshada dhexdeeda in la heshiisiiyo oo qabaa'ilkii iyo deegaanadii iyo meelihii iyo goobihii dagaalada sokeeye lagu kala qaxay sidii la isugu soo laaban lahaa oo dadkii dib isugu soo celin lahaa iyo hadday tahay dib u heshiisiin siyaasadeed oo ayadana laba qaybood ah qaybta walaalaheen ururka cilmi-udinka Ahlus Sunnah sidaan dib u heshiisiin dhab ah oo sax ah aan ula yeelan lahayn iyo wada hadal maaragta u horseeda iyo sidoo kale walaalaheen Puntland sidaan wada hadal xoogaa shaqaaqida iyo isgafgaryaha yar ee jira looga gudbi karaan ula yeelan lahayn arrimaha degdegma noqoshaysan waa arrimaha
fulan waan gartay in waxaa jira naye kasoo horjeestay oo sidaas sheegtayba Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ay ka mid tahay oo deegaankii iyo gobolkii kugula sugan oo sidoo kale maamul kale kaa garab macnaha magacaabay intaan lagu dooran ka hor muxuu qorshahaagu yahay aad ku wajahaysid Ahlus Sunnah wal Jamaa'a?
Afka koowaad maamulka iyo cumaudinka Ahlus Sunnah waxaanu aragnaa niman culimadii dalkan ah dadkii diinta ummaddan soo gaarsiiyey diintoodan u xifdiyey inay yihiin sidaasi la mideyna yihiin dadkii runtii abaal weyn kula deegaankan oo nimankii sharwadayaasha ahaa ee argagixisada ah ee al-shabaab ka difaacay naftooda iyo maalkoodana u quray. Saa daraaddeed anagu waxaan u arinaa dad deegaanka abaal ku leh, dad anagu dhan abaal nagu leh, dad mudan inay maamul kasta oo meeshan laga dhisay qeyb muhiima iyo lafdhaba ka noqdaan. Saa daraaddeed anagu gacan wadahadal gacan walaaltinimo ayaan u haatinaynaa. Waxaan diyaar u nahay inaan wadahadal iyo walxaajo dabaca la galno in waxa la wixii ay dareensadeen iyo waxa la wixii maaragtay macquul ah oo lagu heshiin karo dhan wala nahay. Marka waxaan u qorsheysan sidaas
in ilaa iyo hadda adigu xiriir toosa ma la samaysay oo ma la soo hadal qaaday hanaankaad waxu doonaysid inaad xal ugu gaadhid?
Adigu xiriiro waa jiraan laakiin hawshu waa bilaabo waxkiin dadku waa dad wada dhashay, waa dad si wax badan isku ah, ma kala go'nin, marna dad kala go'annaahin.
Waan gartay in waxaa jira mudane arrin iyadu iska cado in muddaba soo jiitamayso ku aadan dhanka Puntland ha noqoto dhanka soodinta oo muran ballaaran uu ka taagan yahay. Labadan gobol ee lagu doortay oo iyagu ay taagan yihiin waa gobol iyo badh. Arrimo fara badan oo isdarisna waa tihiin, weli waxaa taagan wareer uu ka taagan yahay. Maxaa qorshahaagu yahay aad ku wajahaysid Puntland? Ilaa iyo haddana maxaad dadaalood ka samaysaa arrintaas intii lagu doortay?
Puntland dabcan waa deegaan deris nala ah, waa deegaan walaal aan nahay, waa deegaan wax badan ay naga dhexeeyaan. Anaga dhanka naga siyaasadda naga ku wajahan waxay tahay inaan wixii jirana wada xaajood ku dhamayno, deris wanaag iyo iskaashina aan ku wada dhisanno deegaanada nada. Anagii Puntland dad waxaan nahay ka wada tirsan jamhuuriyadda federaalka ah oo hal dastuur wada xukumo. Haddii ay waxa jiraan siyaasadihii inaan siyaasad ahaan uga wada hadlaan diyaar u nahay. Haddii waxa dhexdeena ay wax sharci iyo dastuurku la xiriira ay tahayna waxaan diyaar u nahay inaan sharciga dastuurku kala baxno. anaga mar walba wada hadal diyaara umahay mid siyaasadeed iyo mid nuuc kastaba diyaara unah.
Mudane, waxaa sidoo kale jirta isla gobolkan Galguduud inay deegaano kale dadku cabasho ay tabanayaan oo ay leeyihiin maba ku qanacsanin maamulka cusub ee adigu hogaamin doontee la dhawaaqay adiguna lagu doortay. Dhibaatooyinkaas xal noocee ayaad u haysaa marka?
Deegaankani deegaan kale qabqaban u ahaa, duruufo badan iyo xaalado badan ku wajahan yahay. Annaga siyaasadanadu waxay tahay inaan cid walba wadahadal la galno, wax walbada dib u heshiisiin iyo wada xaajood aan ku xalino. Waana aaminsanaa cid kastoo konsen qabtay inaan konsenkeeda iyo dareenkeeda aan maaragtay ka jawaabi karno, kalana hadli karno insha allah.
Waan gartay. Marka waxayna ognahay marka la aasaasayo maamul cusub, inkastoo ay jireen maamulo kala duwan oo horey deegaanada hadda lagu doortay uga dhisnaa, waxaa dadku aada uga leeyihiin dhib wuxuu ka imaan doonaa isku geynta iyo midaynta deegaanada oo ka mid yihiin weliba gobolka Mudug, gobollada ugu dhibka badan ee qabaylo fara badan oo Soomaaliya wada degaan. Arrintaasi walbahaarkeedu siduu kuu saameeyey, maxaase qorshahaagu yahay?
Kulay waa saashigusu culays la-aan ma aha, laakiin waxaan aaminsanahay haddaan ku dhaqarna xigmad, isku kalsoonaan iyo maaragta midnimo, haddaan ku dhaqarna inaan waxaas dhan wadawajihi karnaan aaminsanahay. Dadkan waxaa moodaa sida haddaba doorashadii iyo broceskii dhacay ka arkaysid, dadka deegaanadan degan biseel aad u tira badan ayay aad moodaa inay heleen. Dagaaladii sabkeeya oo ahaa runtii deegaanadii ugu horreeyay dagaal sabkeeya ka bilowdeen, dadku waxay soo saareen duntoodii dhabta ahaa ayay soo saareen, biseel aad u xoog badanay ka kasbadeen. Waxaan aaminsanahay duruufta la soo maray, dhibka la soo maray, dadku inay waayo arrimo weyn ka heleen, rabaana kulligood inay u guddaan inay wax wada qabsadaan. Marka waan aaminsanahay inaan guulka gaari karno.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed, oo u waramayay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale idaacaddeena gudagelayna qodobadeedin kusoo maqana waxaa ka mid a doodii gaabnadii iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo warar kale oo xiisale. Marka horese waxaad kusoo dhawaatiin qodobadii wararka caalamka u door korona. Saraakiisha dalka Kenya ayaa ku eedeeyey ururka Al-Shabaab weerarkii xalay ka dhacay Mandera oo ay ku dhinteen 14 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 10 qof oo kale. Senatarka laga soo doortay Mandera Bilow Aadan Kerow ayaa laanta af Soomaaliga v o a u sheegay in falkani uu leeyahay raadadkii iyo astaamihii lagu yaqaanay weerarada Al-Shabaab. Qaar ka mid a warbaahinta u janjeedha dhinaca Al-Shabaabna waxa ay tabinayaan in ay Al-Shabaab qirteen mas-uuliyadda weerarka. Senator Kerow ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday laba guri oo ay ku noolaayeen shaqaale Kenyan ah oo aanay ku jirin dadka Soomaalida Kenya ah. Shaqaalaha ayaa ka shaqeeya dhinaca dhismaha iyo shaqooyin kale, waxaana Master Kero uu sheegay in weerarka ay soo qaadeen koox ka kooban ilaa iyo 20 nin.
La taliyaasha sarsare ee dhanka milatariga ee madaxweyne Obama ayaa hortagaya sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka maanta oo talaada ah si ay uga doodaan qorshe lagula dagaalamayo ISIS maalin uun kadib markii uu Obama sheegay in dadaalku noqon doono mid dheer oo muddo markaasi qorsha adag ah u baahan. Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter iyo taliyaha guud ee ciidamada General Martin Dempsey ayaa hortagaya kana jawaabaya su'aalaha aqalka sanadka guddigooda ciidamada, waxaana ay tani la mid tahay uun dhageysigii guddiga ciidamada ee bishii hore markaasi uu Carter sheegay in aanay ciraaqiyiintu la imaanin ciidamo ku filan oo loo tababaro si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ISIS.
Waxaa si weyn looga dhirsugayaa shir madaxeedka ay madaxda Yurub ka yeelanayaan arrinta dalka Greega, waxaana lagu wadaa in shirkan uu go'aamin doono in dib loo furo bangiyada Greega iyo inay sii xidhnaadaan toddobaadka dambe. Cadaadiska ayaa ku sii batay Greega kadib markii bangiga dhexe ee Yurub oo ka mid ah hay-adaha ugu weyn ee amahda siiya uu diiday inuu sii wado deyntii degdega ahayd ay heli lahaayeen bangiyada Greegu. Bankiga dhexe ee Yurub ayaa shuruud ka dhigay in marka hore ay dowladda Greegu soo hesho taageero dibadda ah. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo ku sugnayd Baris ayaa shir jaraa'id ay qabteen iyada iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, waxay sheegeen in looga baahan yahay madaxda dowladda Greegu inay ku dadaalaan sidii ay xal ula gaadhi lahaayeen deynbixiyayaasha si aan looga saarin dalalka isticmaala lacagta iyoorada.
Wadaxaajoodayaasha raadinaya inay gaaraan heshiis dhammaystiran oo laga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa waxay hadda galayaan wadahadallada wareeggii u dambeeyey ka hor inta aanay dhammaanin maanta, waxaana ka socda magaalada Vienna dhowr qodob oo markaasi lug jiidaya oo la isku mari la'yahay, waxaana laga yaabaa inay dhowr cisho ku sii darto waqtiga kama dambaysta ee loo qabtay heshiis in ay gaaraan dhinacyadaasi. Kooxaha ka kala socda Iran, Mareykanka, Britain, Shiinaha, France, Ruushanka iyo Jarmalka ayaa kulan 2 saac oo Isniintii yeesheen ku go'aamiyey in ilaa iyo maanta shirka lagu daro. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Tan iyo markii madaxweyne Obama talada uu la wareegay sanadkii 2019, waxaa Mareykanka ka dhacay falal toogasho ah oo dhowr ah kuwaasi oo ay dadku dhinteen. Taasina waxay ku kaliftay madaxweynaha inuu marar kala duwan ku celceliyo in dadku isdejiyaan. Dhacdadii u dambeysay ayaa gobolka South Carolina, wiil dhalinyaro ah oo cadaan ah waxa uu ku dilay 9 qof oo madow ahaa oo kaniisad ku sugnaa. Wariyaha VOA-da Caroline Bersuti ayaa warbixintan oo ah qaybtii ugu horreysay barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan dilkii Charleston ku eegaya culayska ka haysta madaxweyne Obama arrimaha la xiriira midabka iyo hubka gacanta dadweynaha ku jira. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta inuu haya.
Labadii jeer ee uu xilka ku soo noqday madaxweynuhu waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
This morning, we woke up to news of a tragedy.
Waxaan saaka ku soo toosnay war naxdin badan. Haddana dhacdo kale waxa uu yiri:
Any shooting is trouble.
Toogasho kasta waa mushkilad. Intuu xilka hayay ugu yaraan 12 jeer ayaa dad wadar ah meelo kala duwan lagu toogtay.
So our hearts are broken today.
Waxa maanta nagu dhacay murugo iyo qalbi jab. Muddooyinkan dambe waxa ay u badan yihiin hadaladiisu toogashada iyo midab kala sooca.
None of us can or should expect a transformation in race relations.
Ma filayo in qof inaga midhi uu rajayn karo in habeen kaliya uu isbeddelo xiriirka u dhaxeeya dadka kala midabka duwan. Laakiin maxay dadku ka fikiri karaan madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah?
People thought that when Obama got in office he was for the black people and for the black people only, and
dadku waxay moodayeen markii madaxweyne Obama la doortay inuu noqon doono madaxweynaha dadka madow. Laakiin su'aashu waxay tahay muxuu u qabtay dadkaas? Hawkins waxa uu ku nool yahay meel u dhow halkii uu ku dhintay ninkii madowga ahaa ee ay booliisku gacanta ku hayeen, kaasi oo ay banaanbaxyo dartiis ay uga dhaceen magaalada Baltimore. Toddobaadyo kadibna, nin cadaan ah ayaa 9 qof oo madow ah ku toogtay kaniisad ku taala Charleston oo ku kamida gobolka South Carolina. Daraasad soo baxday sanadkii 2014 ayaa sheegtay in kala qaybsanaantu yaraanayso, laakiin tirada dadka madow ee rasaasta u dhinta ay ka badan tahay dadka cad.
America
waxa ay ku dhisan tahay midab kala sooc marka dhinacyada qaar laga eego. Chris Marsh oo ku xeel dheer arrimaha bulshada ayaa sheegay in iminka ay adag tahay in la arko midab kala sooca.
We moved from very overt kind of racism to covert racism, which is dangerous.
Waxaanu ka baxnay midab kala sooci muuqday oo waxa soo baxay mid aan muuqan, kaasi oo halis ah sababtoo ah hore looma arkayo, waana adag tahay in la qirto, inkiraadiisuna way fududahay. Dylan Roof oo dilkii u dambeeyay fuliyay ayaa soo daabacay bayaan uu ku muujiyay nacaybka uu madowga u qabo, laakiin waxa taasi qarisay markii dadka la midabka duwan ay isugu soo baxeen tacsida. Umalayn maayo in madaxweyne Obama oo keliya uu arrintan hagaajin karo, sidoo kale uma maleeyo in uu keligii wax ka qaban karo hubka. Colonel Brooks waa madaxa ururka ugu weyn ee u dooda dadka midabka leh ee NAACP, waxaana uu tilmaamay in uu xalku gacanta ugu jiro dadka caadiga ah.
I don't think President Obama alone can fix race. And I certainly don't think President Obama
or... Maha waxa inagu filan inaynu ka hadalno aragti ahaan oo keliya, waa inaynu hoos u dhaadacno sidii aynu uga hadli lahayn eexda ka jirta hanaanka waxbarashada iyo sida wax looga qaban karo arintaasi iyo arinta kale ee shaqala'aanta. Dadka qaar ayaa qaba in arintani ay yaraynayso midab kala sooca, taasi oo Mareykanka ka dhigaysa dal isugu duuban si ka badan sidii hore.
Warbixintii wariyaha VOA-da Caroline Bersuti waxaanu soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed, waxaana la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan uu shalay ku yeeshay magaalada Muqdisho, cod ku ansixiyey diyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo federaalka, kuwaasoo udubdhexaad u ah higsiga sannada 2016 iyo in dalka laga qabto doorashooyin. Dad badan ayaa aaminsan in muddada ay guddiyadani haystaan oo ay hor yaallaan waxyaabo fara badan ay awood u leeyihiin inay ku fuliyaan, xagga kuwa kalena ay aaminsan yihiin in guddiyadan ku adag tahay inay dhammaystiraan howlaha badan ee hor yaala. Haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta umuurtaasi ku eegaynaa. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Abubakar Ibraahin Cali. Aan ku hormaro xildhibaan Abubakar Ibraahin Cali.
Waxaan rabaa horta aniga inaan qodobka ma gaarsiin karaan waqtiga gaaban, waxa aan dhihi karaa waxaan khudfadaynayaa Soomaalidaba sideedaba ma garato wixii jaanisin la siiyo ahleyso. Wax kastana waxay u baahan yihiin inaan la siiyo waqti munaasab ah oo wax lagu tiigsan karo. In la siiyo ayaan aad aan ugu kalsooni qabaa. Ilaahayna subxaana watacaala markaas inuu kuula garab galo ayaana dhici karto. Marka ana waxaan isleeyahay waa la gaarsiin karaa haddii anaga aan wada jir wax ku qabsano oo anaga xaggeenni ay ka imaado shaqo, waxaan hubaa inaan geysiin karno waqtigaas.
Waan gartay Professor Dalxa, waad maqlaysaa xildhibaan Abubakar Ibraahin Cali wuxuu taagan yahay waay gaarsiin karaan ama way ku qaban karaan howlaha hor yaalla. Adigu maxaad ku saluugsan tahay taas?
Sababta aan u leeyahay waxay tahay waqtigii runtii loo baahnaa in hawsha la filayo inay guddiyadan ay qabtaan dib u dhac weyn in la sameeyey waan aaminsanahay. Qorshe hadda aada maaragtay looga baaraan degay in ay ku dhaqaaqaan hawsha adag ay sugayso islamarkaana ay kusoo gabagabayn karaan muddada yar ee haystaan aniga iima muuqato, sababtoo ah waddanka xaalad wuxuu soo maray ee Ilaahay uu ogyahay. Crisis fara badan baa waddanka ka dhacay, welina wixii weli loo baahnaa in wax laga qabto oo haddii nabadgelyadii ay tahay oo midda ayada aasaaska u ah wax kasta inay hirgalaan, weli farikama qodna faanoole ayay arrinteedu taagan tahay. Waxyaabihii kale ee Soomaalida maarta loo baahnaa in la xakameeyo oo waxa ugu badan ay tahay hubkiyo weli ku jira gacanta maaratay qabaa-illadii iyo shirkado iyo maaratay shakhsiyaad oo beri waxaa lagu taamayo ay tahay nin iyo codkii qofku doono inuu ku doorto siday ku suurta gasho ay adkaan karto. Haddana nidaamka aan ka gudbayno iyo nidaamka aan u gudbayno gaabka u dhexeeyo oo sidii loo buuxin lahaa iyo qaabkii loo buuxin lahaa aan horey looga soo shaqayn. Haddii la yidhaahdo example maanta kuraasta lasoo dooran doono dadka sanadka marka la gaaro 16-ka, ma waxaa la raaci doonaa nidaamkii lixdameeyadii oo degmooyinka kuraasi qaabkii loo qeybin jiray waan ognahay. Marka waxa aan garan karno oo la dhihi karo halkaasay ka bilaabayaan anaga ma hayno, laakiin baarlamaanka wuxuu ku ansixiyey baan dhihi karnaa eedka carar buu ahaa.
Waan gartay waad maqlaysaa xildhibaan Abubakar. Xildhibaan Dalxa wuxuu taagan yahay astaamo fara badan oo xilligoodii dib uga dhacay, qorsho aysan lahayn iyo waxyaabo fara badan uu soo sheegay baa ugu wacan inaysan arrimahaasi fulin. Adu maxaad uga duwan tahay oo ay rajada kugu jirtaa ay tahay mid aad aaminsan tahay inay ku qaban karaan?
Ana waxaan aaminsanahay horta waxaan annaga dib u dhegnay. Marka koowaad waxaa la rabay annaga shaqadeennii noo taallay ka baarlamaan ahaan inaan qabana la rabay ayaa waqti kale aan waxaan ku gelinay shaqo kale aan gelinay. Marka waqtigii annaga naga go-ay ayaa maanta marka la rabaa in wax oo ka yar 16 ka yar in lagu dhameeyo ayaa la rabaa. Marka professorku maasiya sida u sheegay waa logic waay wax loo qaateen waay tahay, laakiin marka waxaa rabnaa hubku uu sheego kale gacantii dhaqabaayladu ugu jiraan. Haddii hubkaas waxaa la rabaa inay hay-adii amniga iyo xukuumaddii shaqadii ay qabtaan oo qaabkii nidaamkii lagu aruurin jiray oo lagu soo aruuriyo farsamadii loo galo way fiican tahay. Marka waxaa la rabaa in qaabkii nidaami ah oo si wada jir ah wax la iskula qabto. Haddii xukuumaddii baarlamaankii ay si wada jir wada shaqeeyaan ana waxaan qabaa, oo xukuumaddii aan wax kalo carqalad aan lasoo dhex waxaan qabaa inay hawshaas haddayna dhicin one man one vote dayna dhicin qaab kale oo ka geedisan qaabkii shal wax lagu soo doortay oo ka fiican in la gaari doono.
Waan gartay
aniga aad ayay la muuqataa
aan
waan maqlaysaa professor xildhibaan abubakar wuxuu taagan yahay mid eedeyn ah in baarlamaanku uuba mas-uul ka yahay in xilligu dib u dhaco, eedeyntaas ma la qabtaa? Waa mid talabaadna wuxuu taagan yahay inay muun doorasho uun samayn doonaan. Labadaas ka waran, ka jawaab marka.
Furu, aniga ma qabo baarlamaanka inuu eeda leeyahay. Eedada aan saaraya xukuumadda aan saaraya maxaa yar iyadaa loo baahnaa inay soo diyaariso guddigani baarlamaankana. Markii iyada ay soo diyaarisay usoo gudbisay ayaa baarlamaanka isaga uu markaa laga rabaa inuu ansixiyo ama inuu diido. Waa taa haddaba markuu soo gudbisay baarlamaankii midho berdacay yuub ayaa maanta lagu liqayaa, ayuu maantaba ku ansixiyey. Dad fara badan ayaa saluugsanaa oo arrimo fara badan, laakiin yaan baarlamaanka la eedin oo haddana aan ummadda soomaaliyeed la tusin in baarlamaanka wax weliba kan hortaagan isaga inuu yahay eedka carar darteeda ayaa guddiyadaasi
laga qabsaday badan. Markii lasoo doortay 2012 bishii Agoosto, madaxweynihii September lasoo doortay, ilaa hadda waxaan maraynaa ilaa saddex ra-iisul wasaare mar waynaa. Marka anaga motion kaan ku mashquulnay waqtigii xukuumadda anagaa ka lumanay oo wasti gelinay.
Waan gartay
waa
ku kala qaybsantiin xildhibaan, aye ma ku raacsan tahay inaad idinku curyaamiseen waqtiga?
Aniga taa ma ku raacsani, sababtoo ah xukuumaddu hadda iyada waajibkeeda ay gudan weydo baarlamaanka shaqada dhan ee isaga uu qabto inuu iyada la xisaabtamo, haddii iyada ay dadaalkeeda iyada loo bogane in baarlamaanka uu kula shaqeeyo sida ku haboon na uu la qabto hawsha ayay noqonaysaa.
Aan ku noqdo marka xildhibaan abubakar. Abubakar, adigu ugu dambeyn marka waqtigu adigoo qiimeynaya isla markaana ka fikiraya hawsha hortaala, bal maxaad ugu niyadsan tahay oo aad u leedahay way qaban karaan doorashooyin ama mid ka wanaagsan tii hore?
Aniga waxaan rabaa inaan hal qodob oo muhiim ah ka sheego. Waxaan haddii la rabo qaabkii wax loo rabo haddii la waayo qaab kale waxaa la raadiyaa u dhow logica oo loo qaateen in la raadiyay ay muhiim u tahay, laakiin lama dhihi karo waqtigii. Oo waxaan rabnay one man one food aan rabnay, wixii taasa aan ku egnahay aan taagannahay in la yirahdo maaha. Laakiin wax kalo oo soo dhaweyn karo waxaan ku heli karno oona beesha caalamkeena ay nagu taageeri karto ina keenaa la rabaa. Laakiin haddaan dhahno waxaan waalgeersiin waayo one man one food hal sano ama laba sano halogu sii dara hadii la yirahdo caqabada hadda lagu jiro mid kasii dara in la gala muye uma malaynayo.
Professor, adaan ku siinayaa ugu dambeyn xildhibaan abubakar wuxuu taagan yahay haddiisan qabanin doorashada ah one man one food oo hal qof uu shaqsi kasta sameynayo waxay samayn doonaan doorasho ka wanaagsan tii 2012. Adu taas ma qabtaa?
Aniga ma qabo. Meeshaan force majority ayaa jirta. Haddeertan waxa waaye maamulka shacbiga deegaamada marka loo baahan yahay federaalka, hadda annaga aan rabnina u guurno gacanta uguma jiro dadkii saxdaha ee deegaanka degeena iyaga inay yeeshaan u madax banaanaadaan la rabay maaragtay xukunka loogu guuriyo nidaamkaas 16 loo socdo maba diyaarsanaba. Dadkii already waxaa lagu bilaabay in ayaga la marin habaabiyo oo dadkii maaragtay mudnaa deegaamada iyo gobollada beri la rabo in sanaadiiqda la dhigo ama inay ka sashada dadka loo baahan yahay inay soo galaan golayaasha la rabo in dowladnimada 16 one man one vote loo diyaarinayo, in durbadba la isdaba marinayo oo dadkii deegaamada iyaga la rabay inay xaq ahaan si cadaalada inay uga soo dhex baxaan, in durbadiiba yacni dabool la saarayo.
Intaas ayaan dhegeysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo igala qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Abubakar Ibraahim Cali. Inta aynu mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawataan barnaamijkii kale ee Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maanta oo bisha julaay tahay 7 waxaa ku eg ballantii labaad ee loo qaatay wadahadalka barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Zariif iyo quwadaha kale ee caalamka ayaa ku jira dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu badbaadinayo wadahadalladaasi, iyada oo labada mas-uulba ay taxadar ka muujiyeen in guul laga gaari karayo in kale. barnaamijka muraha maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa taariikhdii uu soo maray wadahadallada nukliyeerka ee dalka iiraan, waxaana marti igu ah xuseen cabdikariim axmed gindhish oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada raali ee gobolka north carolina.
waa mahadsan tahay. marka ugu horeysa arrintan iiraan hubkan khatarta ee nukliyeerka iyo wadamada reer galbeedka waxa ay soo socotay oo taagneyd ilaa 13 sano oo ay diidanayd iiraan inay joojiso hubka nukliyeerka ay samaynayso, iyadoo ku andacoonaysa inuu hubkaasu yahay nukliyeerka oo mid business ku saabsan oo aanay ahayn mid hubayn ah oo waxa wabaniska la yidhaahdo aanay qorshaheedu aanu ahayn. halta oo ay arrimaha wastigu ay aada u danaynayaan arrimahaas, waxaa soo baxaysa in sida ay sheegeen dadkan intelligence-ga ama wararka fiiriyay gaar ahaan yuhuudda iyo dalka Maraykanku in aanay sidaa uga fogeyn in haddii ay sidan ku socoto ay iiraan samayn doonto hubkaas isaga ah. sidaas darteed waxaa arrintu ay noqotay laba arrimood in mid la doorto: in iiraan ay lagala hadlo oo ay joojiso hubkaas ay samaynayso, iyo in loo diyaar garoobo oo qolada hawkaska la yidhaaha ama kuwa dagaalka jihaaru ay u diyaar garoobayaan in markaas ay waxa keliya oo looga qaadi karo hubka ay tahay in dagaal waddanka iiraan lagu qaado. labadaas arrimood ayaa soo taala. haddii ay marka aan fiirino arrintan iiraan ay hadda ogolaatay inay negotiation gasho, waxaa bilaabatay markii madaxweynaha hadda jooga xasan ruuxaani la doortay inuu ogolaado in ay u muuqato khatarta ka imaan karta diidmo iyo taagnaan ay iiraan sii taagnaato oo ay diiddo inay negotiation ama heshiis la gasho wastiga, gaar ahaan dalka Maraykanka iyo xulufada uu hogaamiyo reer galbeedka. markaas ayay bilaabatay inay ogolaato la heshiiso.
waan gartay marka cunaqabataynadan iiraan lagu hayay muddada intaa laga 10 sano ka badan xanuunkii ay ku keeneen iyo casharkii iiraan ka baratay.
dowladda iiraan way fahamtay ama garatay in waxa ay Israa'iil iyo wadamada kale ee dariska la ah ee colaadda weyn kala dhexaysa ay dan leeyihiin ay tahay in iiraan meel looga soo rajeesto oo not only dhaqaalaha laga xiray oo ay laga cunaqabateeyey iyo hubka aana keliya ahaane loo diyaar garoobo sida dagaal loogu qaadi lahaa, taasoo iiraan fahmayso in hadda ay tahay jaani ay iga faa'iideysan karto inay tensionkaas weyn ama fikirkaas dagaal ee weyn ay hoos u dhigto oo ay tusto adduunka tusto inay usoo jeesteen dhaqaale iyo wada nolaasho iyo deganaan oo aanay sidaa ugu firfircoonayn inay hub iyo dagaal iyadoo dhinaceeda ka wato. marka waxa meeshan ka socda waa siyaasad xoog leh oo labada dhinacba midka kale uu doonayo midka kale in uu heshiis kula gaaro iyadoo aan laga gudbin danaha guud ee wadan kasta uu ka leeyahay dalka Iiraan.
waan gartay marka laga yimaado dalalka khaliijka oo ay siyaasad ahaan sidaad xustay iska soo horjeedaan Iiraan, waxaa jira dalka Israa'iil inuu yahay dalka ugu xoogga badan ee doonaya in Iiraan aan heshiis lala gelin, hase yeeshee lagu sii badiyo cunaqabateynta haddii loo baahdana dagaal lala galo. marka Israa'iil haddiiba Iiraan si nabada ay ku ogolaanayso inay joojiso firfircoonida dhinaca hubka nukliyeerka, maxay ku diidaysaa?
runta oo waddanka Israa'iil ee prime ministerka hogaamiya Benjamin Netanyahu iyo xulufada xisbigiisa Likud iyo labaduba waxay diidan yihiin in Iiraan heshiis lala galo. keligood ma ahan, waxaa kaloo diidan waddanka Sacuudi Carabiya, waxaa diidan xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Maraykanka hogaamiya labada gole ee baarlamaanka, waxa ay diidan yihiinna waxa ay tahay Iiraan arrintaas aad ayay u fahmaysaa in haddii heshiis lala galo dalka Iiraan ay imaanayso in cunaqabateynta laga qaado, ay imaanayso dhaqaalahoodu inuu kordho oo kor u kaco. sidaa la socoto last 13 sano lasoo dhaafay waxaa lagu hayay cunaqabateyn xagga dhaqaalaha, xagga militariga, xagga warshadaha iyo qalabka laga sameeyo horumarka laga gaaro oo dhan. marka waxay diidan yihiin in arrintaasi ay dhaqaalaha cunaqabateyntaasi ay keento inay dhaqaalahoodu kordho oo ay awood u yeeshaan haddaru in ay samayso karaan ama ay awood u sii yeeshaan inay ama ciidamadooda dhisi karaan ama ay hub kala soo saari karaan ama ay maaragtay waddan xoog laho weli jira ay sii noqon karaan. maadaama arrinta hubka arrinta nukliyeerku uu heshiis yahay 15 sano ka bacdi, waxay aaminsan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil labaduba 15 sano ka bacdi inay hub inay nukliyarka samayn karto isla markiiba soo saari karto isagoo hub ah oo qaali kara loo qaali karo wadamo kale ama lagu ridi karo meelo fogfog oo wadanka Iran aan u dhoweyn.
Waan gartay. Haddaynu ku soo noqono xaaladda hadda taagan shirka ka socda magaalada Vienna dalka Austria, 30 bishiina dhaaftay Juun ayuu ku ekaa xilligii kama dambeystaha, 7 bay ku darsadeen, maanta 7 ayaa ah maalinta ugu dambeysa. Siday waxu socdaan markaad eegtid, mays leedahay heshiis way gaari karaan labada dhinac?
Walaal, maalmihii la soo dhaafay waxay ekaayeen dad aad isugu dhowdhow oo heshiisku oo imminentiy ah, laakiin hadallada iyo waxaa soo baxaya waxaa muuqata weli in ay jiraan meelo aanay aad heshiis uga ahayn. Marka arrimahaas iyada oon laga heshiin waxay ila tahay in dib loo sii dhigi doono oo ay maalmo kale iyo weyn iyo sitimaamo kale kugu sii dari doono haddii loo baxdo oo aanay dispute ama labadoodu arrintaasu aanay ogolaan inay ka tanaasulaan aanay ogolaan waxaan loo yaqaano 5+1 wadamadahan 5 reer galbeedka oo lagu daray Jarmalka heshiiska uga socda Austria Vienna Austria.
Intaasna waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykankoon maanta kaga hadlaynay wadahadallada barnaamijka nukliyeerka Iran oo mar kale muddadii loo xadiyey ay maanta ku egtahay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdi Sandeera ayaa nala socodsiinayay. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna ayaan markana ku sii siqaynaa bal qodobkii warka caalamka ugu weynaa aan ka codsado Xuseen Barre Aadan inuu noo dulmaro. Xuseen, haye.
Saraakiisha dalka Kenya ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab weerarkii xalay ka dhacay Mandheera oo ay ku dhinteen 14 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 10 kale. Senatarka laga soo doorto Mandheera Bilow Aadan Kero ayaa laanta af Soomaaliga ee VOA u sheegay in falkani uu leeyahay raadadkii astaamihii lagu yaqaanay weerarada Al-Shabaab. Qaar ka mid a warbaahinta u janjeedha dhinaca Al-Shabaab ayaa tabinaya in Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda weerarka. Senator Kero ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday laba guri ay ku noolaayeen shaqaale aanay ku jirin ama shaqaale Kenyan ah oo aanay ku jirin dad Soomaalida Kenya ah. Shaqaalahan ayaa ka shaqeeya dhinaca dhismaha iyo shaqooyin kale, waxaana Mr. Kero uu sheegay in weerarka ay soo qaadeen koox ka kooban ilaa iyo 20 nin. Dadka ku nool Mandheera ayaa VOA-da u sheegay in kooxda weerarka fulisay ay marka hore bambooyinka gacanta ku tuureen guryaha, kadibna ay si aan kala sooc lahayn rasaas u fureen.
Mahadsaned Xuseen, markana sugaantii bisha barakeysanay Ramadaan aanu idinkugu talagalnay.
saaxiibkaasi ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinkii imanaysay laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA tan iyo kulanta dambe oo Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Xuseen Barrow dhammaan idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.